Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас, усі ми разом, не периферія, а центр нашого світу, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і усе, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми згадаємо криниці асенсування кривіцької сутності білоруського народу. Це раз етногенез племінного згуртування кривічов і історичну спадщину як кривічов, так і славяно-скандинавських варагов. А слухаємо ми сьогодні твори канадської авторки і співачки Джен Грант. Починаємо хутко, заставайтеся з рацією, калі ласка.
She was a payroll honey, wanted a blonde beehive for her wedding day, 'cause you might as well try. He drove a Cadillac and a cherry red, had his hair slicked back, but there was something to be said for Judah. Feeling brand new, and a baby weighs only 10 weeks old, and they drove all night. A new mother's gonna hold her.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Відомо, що, власна, кривську ідею або кривіцьку ідентичність придумав не Вацлав Юстинович Ластовський. Хоч на праці Ластовського, кривіцький діалект Яна Чачота і праці Георгія Штихова ми будемо спосилатися сьогодні неодноразово. Не обміну згадати, що знакомитий радок з вірша Максима Богдановича стародавній литовській погоні «Не розбіть, не спиніть, не стримать» у своїм варіанті пісні Владимир Мулявін проспівав як стародавній кривіцькій погоні. Кривія як символ прародіми відавочна була і буде обмірковуватися у контексті етногенезу білорусов. Тому нагадаєм, що кривічі як родоплемінне етнополітичне згуртування відомі як саме менш з 9-го століття. Однак археологічні артефакти культури кривічов значно старіші. Практично не викликає сперечок, окрім одної. Наступне ствердження. Доўгія курганы 6-9 стагоддзяў належаць крывічам. У гэтых курганах і паселішчах таго перыяду знойдзена мноства прадметаў, датычных металургічнага, ювелірнага, кавальскага і іншых рамёстваў. У тым ліку зброя, арыгінальныя ўпрыгожванні, самае вядомае тое скроневыя кольцы ў форме бранзалетаў і шкляныя каралі з нацянутым дротам. Галоўным цэнтрам крывічоў былі Гнёздава і Зборск і Полацк. Пра важнейшую, а для кагосьці спрэчную акалічнасць зносінаў крывічоў з варагамі, мы будзем гаварыць хутка, не губляць хвалю рацыі. Фабула де футуро. Мама Расселіўшыся ў верхні цячэ рэчак Дзвіна, Ніва, Вялікая, Свір і верхоўях Дняпра, якія непасрэдна і былі шляхамі з Варажска-Балцкага ў цёмна-чорнае мора, то бок з варагаў у грэкі, крывічы актыўна гандлявалі з варагамі. Менш актыўна з эстамі, латгалами, голяддзю. І вось тут ёсць важнае ўдакладненне. Яно не спрэчнае, а наўмысна прыхаванае. Крывічы не проста гандлявалі з варагамі ці плацілі ім даніну, а мелі вельмі блізкія стасункі як па традыцыям і ладу жыцця, так і па элементам узбраенняў, упрыгожванняў, з так званымі палапскімі славянамі. І тут важна нарэшце гучна заявіць, што варагамі мы называем славяна-скандынаўскае згуртаванне вінедаў, цэнтрам якіх былі землі ў вусцях Эльбы, Лабы палапскія і рэчкі Траве, якіх мы ведаем як абадрыты, бодрычы, люцічы, далянчане, ратары, хіжане, пеняне, гваяляне, спрывяне і нават кашубы. Важна адзначыць, што гэтыя землі славян ад Сканіі ці Скандынавіі і Нарвегіі знаходзіліся на адлегласці 100-150 кілометраў на паруснай лодцы 5 гадзін. І якраз гэтыя славяне пад агульнагерманскай назвай Венды, Венеды або надзвычайна паўплывалі на этнагенез крывічаў, або крывічы былі непасрэдным, моцна развітым адгалінаваннем тых шматлікіх і даволі развітых паўночнаславянскіх плямёнаў, значная частка якіх сышла на ўсход у сувязі з бесперапынным націскам германцаў і крыжакоў. Усё гэта подцверджваюць і археолагі, і даследаванні гаплагруп. У дакладненні некаторых крыніц пра этнагенез крывічаў і міфалогію варагаў мы узгадаем хутка, то не губляйце хвалю рацыі.
To love, they say you gotta dance like nobody's watching. Well, nobody's watching, and I'm still alone. The old ways we talked about love doesn't impress me much now that you're gone.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Паўночныя або паўночна-заходнія славяне, бодрычы, люцічы, абадрыты, яшчэ там каля 10 вядомых нам сёння родаплямянных згуртаванняў, якіх мы ведаем пад агульнай германскай назвай венды ці венеды, мелі ў 8 стагоддзі вельмі актыўныя стасункі са скандынаўскімі вікінгамі, перадусім са Сканіі, а гэта 100-150 кілометраў уздоўж выспаў. Ваявалі як у звязку з гэтымі вікінгамі, так і супраць. Ёсць пісьмовыя сведчанні, што бодрычы мелі з конунгамі Нарвегіі, а значыць вікінгамі палітычна-дынастычныя шлюбы. Вось гэтых паўночна-заходніх славянаў-венедаў, згодна з пісаных старажытных летапісаў, гістарычная дакладнасць іх сёння лічыцца непэўнай, мы называем варагамі. Падчас вялікага перасялення народаў гэтыя палабскія славяне прайшлі як на ладзях, так і пешшу уздоўж узбярэжжа Варажскага Балтыйскага мора і ўмацаваліся ў маленькіх паселішчах у верхняй цечы рэчак Дзвіна, Нява, Вялікая, Свір, Днепр, дарэчы і Волга пачынаецца менавіта там жа, у раёне паміж Ільменскім, Чудскім і Пскоўскім вазёрамі. Варагі, дакладней другая хваля вайсковай эліты палабскіх славянаў, для крывічоў былі не чужынцамі, а амаль роднаснымі плямёнамі. Зразумела, нельга сцвярджаць, што тагачасныя варагі і крывічы былі гамагеннымі. Ды і самі крывічы Псковшчыны, крывічы Полаччыны, крывічы Смаленшчыны, гнёздаўскія цягам трох стагоддзяў паасобнага існавання набылі заўважныя адрозненні. Але яны добра разумеліся лінгвістычна і тэхналагічна заставаліся прыкладна на аднолькавым узроўні, у тым ліку і з ільменскімі славенамі, якія былі таксама роднаснымі і крывічам, і венетам-варагам. Аднак гэтыя палабскія славяне, варагі 8 стагоддзя, ад балцкіх плямёнаў, якіх было даволі шмат, але яны былі малалікія колькасна, варагі адрозніваліся заўважна. Па якасці ваенна-палітычных і рамесленных тэхналогій. Тагачасныя варагі мелі пісьмовасць, а балты не. У тыя часы 5-9 стагоддзя нашай эры значную частку Беларусі засялялі менавіта балты, якія на нашай зямлі спазналі спачатку славянізацыю ад крывічаў-варагаў, а пазней уплыў ад славянскіх культур віслян і валынян. Усё гэта пацверджваюць і археолагі, і даследчыкі Гаплагруп. Перад тым, як перайсці да размовы аб этнагенезе крывічаў і да гістарычнай міфалогіі крывічаў, заснавальнікаў полацкай дзяржавы, мы абавязаны ўзгадаць некаторыя з легенд, якія мы лічым гістарычнымі крыніцамі. Зробім гэта хутка, не губляйце хвалю рацыі. Thank you.
it's not so clear. Hard to find a way.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Як ми ведаем з гістарычных легенд, у Крывічаў была ў пэўны перыяд слаба прадстаўлена вайскова-правадырская эліта. Таму яны ў 9 стагоддзі запрасілі ў свой край вайсковых лідараў з былога цэнтру. Такім чынам варажскія князі, якія былі правадырамі палабскіх славянаў, і гэта амаль бясспрэчна, і якія мелі, як мы адзначылі раней, гісторыю дынастычных сувязяў з конунгамі Нарвегіі, адчолілі крывічаў, адначасова ўмацаваўшы іх апорнае паселішчы да гарадскога ўзроўню. Пэўнасць гэтай міфалагемы прызвання варагаў непразрыстая. Але тое, што нешта падобнае адбылося, таксама відавочна. Непразрыстасць гістарычнай міфалогіі таго перыяду абумоўлена пісьмовымі крыніцамі. Усе яны пісаліся не раней, як праз 250 год пасля тых падзей. Самы ранні, фактычна існуючы дакумент, ці спіс, што значыць рукапісная копія з летапісу, датуецца сярэдзінай 14-га стагоддзя, то бок праз 500 год пасля тых падзей. Мала таго, звесткі аб варажскім перыядзе, так званы сінадальны світак, там адсутнічае. Увогуле, абасобленых вартых увагі пісьмовых крыніц, якія ўзгадваюць тыя падзеі, 6. Калі сукупна прааналізаваць і вылучыць з іх тую інфармацыю, пра якую мы сёння гаворым, то яна наступная. У 6370 годзе, што значыць 862, прадстаўнікі ад крывічоў, ільменскіх славенаў, славанаў, меры і чудзі, мер і чудзь, тое аўтахтоны на землях паўночных крывічоў, прыехалі да варагаў, дзе патлумачылі, што не могуць гандляваць і сплочваць даніну, таму што ім даводзіцца абараняцца і яны церпяць паразы. Правадыры варагаў бяруць з сабой усю Русь, гэта падкрэслена ва ўсіх крыніцах, прыходзяць і ўмацоўваюць тры цэнтры крывіцка-славянскіх абшараў. Белае озера побач з Белазёрскам, Ладагу, старую Ладагу побач з Ладажскім возерам і Ізборск, галоўны брод на шляху з Нарвы ў Дзвіну. Усе іншыя летапісныя крыніцы, а яны больш познія, прапануюць сваё прачытанне гэтага міфа. І ад іх ужо ідуць нарманская, антынарманская, славянская і германская трактоўкі таго, як варагі, хто это, з якога пераляку яны скандынавы, перасяляюць сваю Русь, а адкуль гэта? На землі, якія плацілі ім даніну або гандлявалі, і ствараюць протарускія дзяржаўныя інстытуты з няпэўным веравызнаннем. У любым выпадку, Полацк, як і Гнёздава, стары Смаленск, у гэтых летапісах не сустракаюцца. Такая ўзгадка ёсць у пазней спісаных копіях аповесці мінулых часоў. На якую інфармацыю і ў якім аб'ёме мы можам абапірацца ў нашай сённяшняй размове, мы засведчым хутка праз некалькі хвілінаў, не губляйце хвалю рацыі.
Both sides at the bar. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Фабула де футуро. Де слідча популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хомєнко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні ми розважаємо про етногенез кривічов і кривську ідею або кривіцьку ідентичність у білоруській історичній міфології. А протягуємо слухати ми сьогодні твори канадської авторки і співачки Джен Грант. Про це хутко заставайтеся з рацією, коли ласка.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. При розмові об етногенезі, міфології, історії кривічів немагчимо обійсти історичну міфологію про призвання варагов, Рурика, заснування руських князьтв, у першу чергу у Новгороді, Полоцьку, Пскові, Києві, Смоленську. У любим випадку треба констатувати, що сучасні західні науковці лічать оповідання об запрошенні варагов надзвичайно скаженим шерегом подій, письмовою версією яких замовили православні діячі 12-го стагоддя під началеним їм автором першого літопису, махчима монаху з іменем Нестор, що маловірогодно, куди більш вірогодно, що ігумену Михайловського монастира поселище видубиче Сильвестеру з Києва, а ще більш вірогодно, що невідомому монаху Печорської Лаури. З метою приховать історію об тим, що яны були данниками палапських ці германославянських вікінгов, а так само для підтримки легітимності династії Руриковичів, родословною якого вивели ад високородних скандинавських праведеров. Сучасні дослідчики, наприклад, у 2007 годі Норман Інгнем і Кристіан Рафенсбергер осторожно так лічать, цитата, що Рурик не обов'язково цалком видуманий провадир. І у їх виказуваннях нема нічого сенсаційного. Миколай Васильович Росановський у 1947-м аргументовано заявив, що ні одна київська криниця, яка попереднічала першому літопису, початок 12-го стагоддя, не узгадує Рурика. Родовод київських князів у їх починається від князя Ігора. Перші літописи, як псевдонестеровські, так і інші самаранні, ніколи не називають Рурика київським князем. Дональд Острогоцький у 2018-му відзначив, що уривок, у яким князь Олег Хольк сів у Києві, узгадує Аскольда і Діра, але не узгадує Рурика, що невірогодно, коли це було правда. Термін «династія Руриковичів» був придуманий тільки у 16 столітті, і перед тим, як перейти до більш сучасної міфології Кривичів, ми все ж таки узгадаємо гэті династичні околічності і зробимо гэта хутка, не губляти хвилю рації.
You gotta show your gratitude no matter what the doctor ordered. Keep your head up in the sky, eye on the prize. Someday you're gonna be free. Catch a ride with me in my brand new secondhand black 2017. It's not picking me up, then I'm burning it down. In the ashes where we'll be found. And another thing that you can't tell, I can see through the way that you talk to me. I flash you my smile, there's a twinkle in my eye. That I've been and the people that I've seen and a couple you had done me wrong. You one hit wonders wondering how I've been doing this for so long. It's not picking me up, then I'm burning it down. In the ashes where I will be found.
Yeah. It's been a while since I've seen you smile. You got a hold on me. It's been a while. I'm taking the time just
термін «династія» був передуманий дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології з метою умацування московської династичної держави з того моменту, коли їм довелося обвіщати московського цара помазанником Божим, тобок ровносним з пророками християнства. Але і у давніших документах, ди і після 16-го стагоддя, де сім'єбоярською династію протягували звати Уладзіміровичською. При гэтым літапісныя звесткі аб тым, што з кіеўскім Алегам у Візантыю хадзілі, пэўна як хаўруснікі крывічы, гістарычны, яны відавочна стасуюцца і ўдакладняюцца шэрагам іншых дакументаў і аргументаў, у тым ліку грэка-візантыйскімі і арабскімі аль-Масудзі. Напрыклад, шэраг спісаў з летапісных дакументаў, аўтэнтычнасці якіх уяўляецца больш-менш празрыстай, сцвярджаюць, што ў 882 годзе Алег ці Хельг, узяўшы з сабой шмат ваяроў, чуць славен меру весь крывічаў варагаў, захапіў гарады Смаленскі Любіч і пасадзіў там сваіх мужоў, намеснікаў. Адразу пасля гэтага падпарадкаваў Кіеў, які ён зрабіў на пэўны час сваім галоўным горадам. А пазней, у 907-м, скарыў царград Канстантынопаль. І ў тым паходзе галоўную частку войска складалі менавіта крывічы. Але тая гісторыя з летапісаў пра тое, што Алег дэманструе Ігара, свайго сына Аскольду і Дзіру, і сцвярджае, што ён унук Рурыка, з'явілася не раней, як у 16-м стагоддзі. Таким чином міфологія про Кривічов набила героїчно-легендарний вигляд. Кривічі і варагі. А во усіх ранніх списах підкреслювалося, що варагі прийшли до Кривічов з-за мора або по мору з усьою Русю. І єсть створальники першої русской державності. Підпорядковані обшари при Олегу Хельгу були такими же, навіть більшими, чим при сумно знакомітом князі Уладзіміру першим. Перед тим, як перейти до терміну «кривіцький діалект» Яна Чачота і синтетичної праці Ластовського, важно нагадати, що на латгальській і, відповідно, на латиській «кревс» значить «русський», «балтокревія» – «Білорусь», у адрозненні від «балтарусія», що значить «Білорусь» по-літовійську. Слушність таких назваў мутная, але логіка тут ёсць, і яна зразумілая.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Міфологія Кривічов, докладні міфологічна історія про Кривічов, була написана не раніше, як у 17 столітті з уліком тогочасних політичних реаліїв. Не треба забуватися, що при королі Жигімонті III в Азії некілька год наприкінці 16-го століття білоруси жили у агульній польсько-шведсько-литовсько-русській державі. Уявлені про венедов, шведов, скані, скандинавов, кривічов ревізійно обновіліся. На межі 18-19 століття сябра Міцкевича, етнограф і письменник Ян Антоній Чачот активно збирає білоруський фольклор, записує і публікує його, але нашу мову називає славянсько-кривіцькою чи кривіцький діалект. Менавіта Ян Чачот розпочав працю над граматикою будучого кривіцького правопису. При гэтым у сваіх паэтычных творах Ян Чачот ужывае выраз «Беларусь» і фразу «па-руску пяем». У сувязі з тым, што Ян Чачот быў надзвычайна актыўным сярод тагачасных маладых навукоўцаў, філаматаў і філарэтаў, папулярнасць крывіцкай міфалогіі і ідэнтычнасці пашырылася. Тым больш, што некаторыя з адукатараў Віленскага універсітэту супрацівіліся тэндэнцыі называць наш народ беларускім. А літоўскасць паўднёва-ўсходняй часткі нашага народу была невідавочнай. Увядзенне акупацыйнай назвы «Северо-западны край» тут таксама адыграла гідкую ролю. Урэшце згуртаваў асноўныя складнікі крывіцкай ідэі Вацлаў Юстынавіч Ластоўскі. Прычым пачаў ён гэта рабіць у сваёй працы «Кароткая гісторыя Беларусі 1910 году», падкрэслім Беларусі, а не крыві. Пасля 1923 году Ластоўскі сыходзіць з палітычнай арэны і займаецца выключна нацыянальнай культурай праз легендарны часопіс «Крывіч». Такім чынам магчыма ўявіць, што ў час арганізацыі некай нязграбнай ССРБ БССР назвы «Літва» ці «Белая Русь» выклікалі пэўныя асацыяцыі і раздражнення. А назва «Крывія» выглядала і адметна, і мела апірышча на глыбокастаражытную міфалогію крывіцкага Полацка. Пасля забойства Ластоўскага ў 1938-м крывіцкая ідэя становіцца паза публічнай. І аднаўленне, асэнсаванне гэтай часткі нашага нацыянальнага мыслення адбылося толькі ў сярэдзіне 80-х, аб чым мы запланируем паразважаць у нашых наступных праграмах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.